Am început sesiunea trecută să vă vorbesc despre psalmi, despre colecția asta de scrieri cea mai largă din Scriptură. Pentru mine, psalmii sunt medicamentul pentru depresie, pentru tristețe, pentru furtună sufletească. Tot psalmii, câteodată același psalm, sunt însoțitorii bucuriei, a cântării, sunt cei care sunt lipiți de suflet când sunt în eforie sufletească sau în întuneric adânc. Nu puține au fost nopțile când în pat, în liniștea nopții, șopteam lui Dumnezeu psalmii pe care îi învățasem în timpul zilei sau săptămânii. Atunci, în întuneric și în liniște, ei deveneau ceva aparte, diferit decât ce citisem în timpul zilei. Ziua citisem și memorizasem, să zicem, psalmul 4, din care am să vorbesc astăzi iarăși. Era psalmul lui David. Am citit rândurile, câteva versete sunt, am citit între rânduri apoi. Și mi-am imaginat starea sufletească a omului acesta lui Dumnezeu, strâmtorare, necaz, bucurie, nădejde, despre toate astea vorbește în câteva versete. Dar noaptea când îi șopteam lui Dumnezeu psalmul acela cuvânt cu cuvânt, nu mai era nimic despre David. Era psalmul meu, era sufletul meu vorbind cu Dumnezeul meu, cuvintele lui Dumnezeu, pe limba lui Dumnezeu. Am învățat cu vremea poate vreo 40 de psalmi. Ei au fost cu mine pe parcursul la 30-40 de ani de viață cu Dumnezeu. Cumva mă gândesc că au fost cu mine înainte să fi știut ceva cu mintea despre ei. Când i-am învățat, când vorbeam cu Domnul prin cuvintele lor, parcă șopteam ceva care știam de mult, de mult înainte să văd Scriptura. Cumva psalmii fuseseră acolo, mă așteptau. Dumnezeu știa că aveam nevoie de ei. Am început să învăț psalmii cam după 10 ani după ce m-am întors la Dumnezeu. Cam atunci când s-a născut primul meu băiat. Am trecut prin seminariile astea lui Bill Gaither și am început să înțeleg ceva despre forța memorizării și a meditării la Cuvântul lui Dumnezeu, despre ușile care se deschid în spirit și în suflet în procesul ăsta de meditație. Îmi făcusem obiceiul să adorm pe noul meu născut, pe Timmy, ținându-l în brațe și mergând de la un capăt al altuia al dormitorului și optindu-i și pentru el și pentru mine psalmi. Întâi a fost primul, unul, psalmul 4, apoi alții, apoi capitole din Proverbe, apoi Iacov, apoi alte părți din Scriptură și apoi alt psalm. Și a venit al doilea băiat și plimbările prin dormitor s-au lungit și s-au lungit. După o vreme mi-am dat seama de diferența uriașă a somnului atunci când adormi șoptindu-i lui Dumnezeu cuvintele lui Dumnezeu. Am înțeles prima oară ce înseamnă versetul acela din Psalmul 1, când David spune despre omul care zi și noapte cugetă la legea lui Dumnezeu. M-am întrebat totdeauna, David nu dormea? Cum adică cugeta și ziua și noaptea, dar când mai dormea? David vorbea de ceva care se întâmpla atunci când dormea, nu când nu dormea. Ziua era treaz și noaptea dormea, ca orice om. Și noaptea, cugeta la legea lui Dumnezeu, nu era neapărat treaz. David adormea cântând lui Dumnezeu psalmi. Mintea îi adormea, iar Duhul din el se trezea și ducea înainte conversația cu Dumnezeu. În nopți ca acelea, eu am avut probabil cele mai tulburătoare și uneori cele mai înălțătoare vise. În nopțile când am adormit cu psalmii lui Dumnezeu. Psalmii ăștia au fost puși acolo în Scriptură de Dumnezeu pentru multe, multe necesități ale noastre. Dar una pe care eu am descoperit-o cumva pentru mine personal, psalmii au fost făcuți să ne introducă în noapte și apoi să ne trezească dimineața. Omul trăiește cam o treime din viață dormind. O treime. Dacă ai ajuns la vârsta de 75 de ani, să zicem, cam 25 de ani ai dormit. Dacă ai vreo 60 de ani, cam 20 de ani ai dormit. Dacă ai 30 de ani, om tânăr, cam 10 din ei ai dormit, n-ai trăit treaz decât vreo 20 din ei. Dar pentru un om de 75 de ani, ce s-a întâmplat în timpul acela de 25 de ani de viață? E timpul când mintea și voința omului face un pas înapoi și Duhul pășește un pas înainte. Nu încetezi să trăiești, nu? Atunci când dormi. Trăiești. Dar cine își aduce aminte? Și chiar dacă nu își aduce aminte, cum trăiești în timpul acela o treime din viață? Duhul lui Dumnezeu se trezește și mintea omului adoarme. Dar în ce teritoriu pășește Duhul omului în timpul nopții? Păi v-aș spune într-un mod cât se poate de simplu, probabil simplistic, de-a dreptul. Duhul dumitale și al meu pășește noaptea în teritoriul pe care l-am pregătit un pic înainte ca să adormim. Noi pregătim la fel cum ne facem patul. Știți, când vă culcați, nu vă veniți încălțați cu cizmele și îmbrăcați cu paltonul și vă aruncați acolo în pătratul ăla care se numește pat. Ți-l faci, te speli pe dinți, te speli pe față, te îmbraci în pijama dacă o ai și îți faci patul, spui ce arșeaf, spui ce trebuie, îți pregătești locul unde dormi. În același fel, omul își pregătește teritoriul pe care Duhul lui, timp de 8 ore, să zicem, va trăi în noaptea aceea. Duhul lui, locul în care Duhul lui va activa în noaptea aceea sau va zace în noaptea aceea. Este pentru mine ceva absolut fascinant că omul se pregătește pentru cele mai banale părți din viață. Pentru cele mai mici prostioare părți din viață e gata să se pregătească minuțios. Dar de partea asta, de o treime din viață, omul se duce în ea fără nici să se gândească. Ce se întâmplă atunci, în noapte? Unde mă duc? Ce fac? Evanghelia, la un moment dat, se minte că ne spune fiecare dintre noi: aveți grijă să nu apună soarele peste mânia voastră. Asta e un fel de metaforă. Vrea să zică să nu te duci la culcare cu mânie sau cu supărare. Nu mergeți supărați, nu mergeți mâniați pe cineva la culcare. Dar mă întreb, dar de ce e așa important să nu fiu supărat la culcare? De ce e mai important să nu fiu supărat la culcare decât să nu fiu supărat în timp ce sunt treaz? Nu e același lucru și ziua și noaptea? Nu este același lucru. Biblia te avertizează că tocmai ți-ai pregătit, să zic așa, patul pentru Duhul tău în noaptea aia, ți-ai pregătit un anume teritoriul în care Duhul va respira prezența lui Dumnezeu sau va zace cumva în chin o noapte întreagă. Foarte, foarte important cum pregătești începutul nopții. Este cumva o tragedie și când mă gândesc cu așa mare regret la zecile și probabil la sutele de nopți pe care le-am pregătit Duhului meu stând la televizor, la prostii, la unele lucruri absolut oribile. Mă culcam câteodată noaptea văzând cât un film de ăla de groază, era o chestie, un fel de atac demonic. Pregăteam Duhului meu o noapte de un fel de război demonic. Mă miram că mă trezeam tulburat, că mă trezeam dat peste cap. Ne culcăm câteodată cu toate prostiile din lume în minte și în inimă. Ne-am făcut un pat plin de țepi și ne-am așezat liniștit să dormim în el. Și Duhul nostru, o treime din viață, trece până așa ceva. Psalmii au fost puși de Dumnezeu să ne închidă ziua, să ne pregătească sufletul și Duhul pentru acea treime din viață despre care știm și suntem așa de puțin conștienți. Să pregătească un anume teren, să pregătească o anume stare. Ești în pat, lumina este stinsă și este liniște. Acum stai, dau o parte în spate și vă aduc aminte, dacă ați venit să auziți o predică doctrinară, puteți să dați pe alt canal, mergeți la altă biserică, pentru că o vreme eu vă voi vorbi din psalm și din psalm nu veți învăța multă doctrină. Veți învăța ceva din respirația Duhului și din conversații cu Dumnezeu, dar despre doctrine și despre reguli și despre... Despre asta veți învăța foarte puține lucruri. Din pricina asta, ceea ce vă spun eu nu va avea așa o formă foarte organizată. Va fi ceva cumva, așa ca o aducere aminte, ca o șoaptă și ca o conversație pe care doi prieteni o spun liniștiți într-o seară la o cafea. Ești în pat și lumina este stinsă și este liniște? Sau ești în camera copiilor? Ei sunt în pat. Tu stai pe un scaun sau un fotoliu, ești cu ochii închiși și ți-l imaginezi deodată că Domnul deschide ușa și vine încet și se așează undeva lângă tine, te așteaptă. Știu oameni care lângă fotoliu sau lângă scaunul lor își mai pun un scaun. Este destul de politicos când Domnul vine să-l invit să stea undeva. Și atunci, cu ochii închiși, un val de evenimente îți vin în ochi și îți vin în minte. Evenimente de azi, de ieri, de acum o lună. Mai ciudat, îți vin evenimente care încă nu s-au întâmplat. Ce se poate întâmpla mâine, ce se poate întâmpla luna viitoare, anul viitor, asta se numesc îngrijorări. Îți vin în cap îngrijorări, îți vin bucurii, necazuri, întrebări. Și de pe buze încep deodată să-ți iasă cuvinte pe care le-ai învățat mai de mult. Și îți dai seama că nu le spui doar copiilor care sunt în pat. Nu ți le spui doar ție. Le șoptești Domnului care stă alături de tine în întuneric. Psalmul 4. Răspunde-mi când strig, Dumnezeul neprihănirii mele. Scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare. Ai milă de mine și ascultă-mi rugăciunea. Fii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea, până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni. Să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește, Domnul aude când strig către el. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Mult zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă doar să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei, când li se mulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Răspundem când strig, Dumnezeul neprihănirii mele, scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare și ai milă de mine și ascultă-mi rugăciunea. Ce grozav este să poți striga, nu? Ce mare lucru este în asta! Cele mai mari suferințe pe care eu le-am văzut la alți oameni sunt cele care sunt duse în singurătate, suferințe pe care nu le aude nimeni. Eu nu am experimentat încă așa ceva. Am cunoscut personal oameni care s-au sinucis. Îi știu bine, știu cum îi cheamă, știu cum arată, am vorbit cu ei. Ei au avut ceva în comun. Nu aveau către cine să strige. Nu aveau cui să-i spună, să-i spună ce e în mintea lor, ce se gândesc, prostie, ce-i spună, ce-o fi. Nu aveau față de cine să se descarce. Dar eu stau liniștit astăzi la mine, este în întuneric, stau în pat sau sunt în camera copiilor și atâtea gânduri vin grămadă peste mine. Vin fețe de oameni și evenimente și mă gândesc la îngrijorări și la bucurii și la necazuri. Se ridică așa o presiune, parcă se umflă un balon, se ridică ca un val, dar mi-aduc aminte. Eu am către cine să strig. Ce grozavă fericire e asta, am. Răspundem când strig, Dumnezeul neprihănirii mele. striga și când strig, parcă s-au rezolvat deja majoritatea presiunii. Nu s-a schimbat nimic, dar parcă toate lucrurile sunt altfel acum. Am către cine să strig? Așa aș vrea să înțelegeți voi care mă ascultați. În orice situație ați fi, în cea mai deplină liniște și bucurie sau în cel mai adânc și arzător necaz, înțelegeți că aveți către cine să strigați. Este unul despre care este scris în Scriptură că nici nu doarme, nici nu ațipește măcar, nici nu dormitează. Ascultă totdeauna dacă este cineva care să strige către el. Și fie că vă va răspunde, fie că nu vă va răspunde sufletul omului, dintr-o dată se vindecă doar pentru că are către cine să strige. Nu sunteți singuri. Aveți un Dumnezeu și aveți un Dumnezeu care nu doar aude strigătele voastre, dar așa când ca într-o minune a minunilor, un Dumnezeu care chiar răspunde. Stau noaptea și zic lui Dumnezeu despre necazul meu. Și parcă îmi vine vocea în minte, care e necazul tău, mă, Andrei? Ce necaz ai? Și îmi vine în minte evenimente și fețe de oameni, probleme de conștiință pe care le am. Doamne Dumnezeul meu, să știi, mi-am pierdut conștiința, mi-am pierdut neprihănirea, mi-am pierdut de mult starea de nevinovăție. Și e Domnul în cameră cu mine și când e de obicei o conversație. Mai Andrei, asta nu este bine că ți-ai pierdut neprihănirea și starea de vinovăție. Nimeni nu poate trăi fără neprihănire și nimeni nu poate trăi tot vinovat și vinovat. Ți-ai pierdut, mai Andrei, neprihănirea. Uite ce, nu vrei tu să o iei pe a mea? A mea nu se poate pierde. Neprihănirea mea de Dumnezeu, nu vrei să o iei pe asta? Dumnezeul neprihănirii mele, l-am înțeles pe David acum. Avea David o neprihănire, dar nu era a lui, era de la Dumnezeu. Doamne, neprihănirea mea va fi totdeauna legată de Tine, Dumnezeul meu. Îmi aduc aminte. Stau în pat aici, stau lângă copii, am necaz. Am strâmtorare, am nevoie de ajutor. Dumnezeule, ce să fac? Măi, Andrei, care este necazul acum? Și mă gândesc la necazuri, văd fețe de oameni și aud cuvinte care mi s-au spus. Mă aud unele care nu mi s-au spus încă, dar s-ar putea să mi se spună. Văd ce am pățit de la oameni și mă tem cumva de ce voi păți mâine. Și David, psalmistul, trecea până așa situație. Era atacat sau se temea să fie atacat. Era un om suspus, era împărat. Și de obicei, cine este pus într-o funcție, cine este suspus, este într-o continuă bătălie. Pentru că omul din jur simte că dacă dărâmă pe unul care e mai sus, cumva pare și el mai înalt. Și David își aduce aminte. Stai puțin, sunt ales de Dumnezeu, chiar dacă omul mă leapădă, nu sunt singur. Mă aude Dumnezeu și mă știe Dumnezeu. Și deodată psalmistul spune, să știți mă oamenilor, să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul aude când strigă-te el. Sunt ales de Dumnezeu și mai mult decât că sunt ales de Dumnezeu, sunt iubit de Dumnezeu. Ce pot să-mi facă oamenii când sunt ales de Dumnezeu și când mă iubește Dumnezeu? Am mai trecut o vreme, nu-mi dau seama dacă am adormit sau nu am adormit. Aud în minte sau poate doar în duh cuvintele pe care le-am învățat în timpul zilei și le șoptesc. Soția mea îmi zice adeseori că nu șoptesc nimic, ci doar mormăi. Mie mi se pare că șoptesc. Cutremurați, vă spune, și nu păcătuiți. Spuneți în lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat și apoi tăceți. Și îmi aduc aminte, acum 15-20 de ani, atunci a fost la un moment dat pronosticat un cutremur mare de pământ aici în Portland. Și eram duminica aia vreo 30 dintre noi în biserică, era duminică, tocmai se termina biserica și ne gândeam că după biserică să ne ducem așa, eu știu, o zi în vacanță la vreo 4-5 ore depărtare de Portland, până o trece cu tremurul, dacă o fi vreun cu tremur, că nimeni nu poate să știe exact dacă va fi sau nu. Și vorbeam cu toții acolo în biserică, la capul bisericii, de cutremur și ce să facem la sfârșitul bisericii, când a venit un frate bătrân la noi și ne-a ascultat o vreme. Și apoi ne-a zis așa cu o față foarte serioasă și gravă. Să știți, mă, copiii, mă, treaba asta cu cutremurul este ceva foarte serios. Eu m-am gândit, știți ce ar trebui voi să faceți? Nu i-am spus noi, frate, ce ar trebui să facem? Păi, ar trebui să faceți ce scrie în Scriptură, spune la Psalmul 4. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Mergeți acasă liniștiți și spuneți asta când stați în pat, așa cum scrie aici. Și apoi mai tăceți. Mergeți, mă, băieți, acasă. Și dacă tot vreți să vă gândiți la cutremur, gândiți-vă la cât de cutremurați ar trebui să fiți față de păcat. Stau astăzi la 20 de ani după evenimentul ăla și mă gândesc cât de deștept aș fi fost dacă aș fi ascultat de omul acela. David, sau poate doar eu în pat, nu mai știu exact cine continuă psalmul ăsta. Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Jertfe și încredere. Acum, cum se împacă astea două? Dacă am încredere în Domnul, dacă mă bazez pe Dumnezeu, pentru ce mai trebuie jertfe? Cei mai calviniști dintre noi spun că Domnul a făcut toate lucrurile pentru noi și nu mai avem nimic ca noi ce să facem. Nu mai avem ce să facem, nu mai trebuie să facem nimic, nu putem să amestecăm lucrurile noastre cu ale lui Dumnezeu. Am încredere în Dumnezeu. Ce jertfă mai? Că aici nu voi vorbește și aici nu vorbește despre jertfele lui Dumnezeu, ci vorbește despre jertfele mele. Aduceți jertfe neprihănite, vorbește către mine. Nu vorbește despre jertfa lui. Iisus a spus odată că cel ce dă un pahar de apă cuiva în numele lui, a spus că paharul acela de apă nu va fi uitat. O jertfă mică a unui om mic dat în numele unui mântuitor uriaș. Jertfele mele, lucrările mele, stau în noaptea asta în pat și mă gândesc. M-am întrebat așa de multe ori, oare tot ce fac și trâncănesc în biserică sau între oameni sau la radio sau încolo și încoace, oare mă întreb, are cea mai mică importanță? Valorează la ceva? Eram într-o zi la biserică, la studiu biblic, adunați așa mulți oameni la mese. Și oamenii vorbeau și își împărtășeau părerile cu privire la textul ăla citit. Știți cum se face la noi la studiu biblic. Lângă mine era păstorul bisericii de acolo, un om foarte bun, credincios și lucrător bun. Și îmi șoptește la un moment dat la ureche, măi Andrei, zice, tu crezi că are vreo importanță toate astea ce facem noi aici? Ne întrebăm și noi câteodată, mă întreb, dacă ce ai făcut în ziua asta, în anul ăsta, în viața toată a copiilor sau a soțului sau a soției sau a bisericii, are ceva importanță? Pentru ce am trăit astăzi? Am dat un pahar de apă cuiva în numele lui Iisus. Bun. Și ce dacă am dat? Ce se poate întâmpla cu asta? Wurmbrand povestește că pe când avea doar 8 ani, era un copil mic în București și era într-o căldură mare, mare și era cu un alt băiețel evreu. În timpul aceea evrei la noi în România erau foarte rău văzuți și erau persecutați. Multe, multe crime s-au făcut împotriva lor. Și ei, mergând încolo și încoa, au trecut la un moment dat în fața unei biserici ortodoxe. Era mare, era impunătoare. Nu era timpul slujbe, era undeva pe la prânz, așa o căldură. Și era pustiu pe acolo. Și în fața intrării a apărut deodată preotul și i-a văzut pe cei doi băieți. Venea el din spate, de la grădină, preot așa înalt și cu barbă albă, bătrân. Și preotul a văzut pe băiețași. Și ei s-au privit unii pe alții timp de 2-3 secunde. A văzut preotul că erau copii de evrei, să vedea bine asta. Oamenii obișnuiau să le spună, mă, mici jidani. Și preotul a venit spre ei cu figura lui serioasă și severă Și deodată i-a întrebat, dragii mei, ce aș putea să fac pentru voi? Și vorbim, îmi povestește, nu doar ne-a întrebat, și a pus mâna și ne-a mângâiat pe păr. Și spunea Richard, nu mă mângâiase pe păr nimeni, în afară de mama mea. Și spunea Vorbrand, am rămas așa de mirați, un om din altă religie, am crezut că va țipa la noi, cum ce să facă pentru noi, ce să facă pentru noi, nimic, au spus copiii, nu e nimic de făcut pentru noi, o să plecăm. Și preotul a răspuns, stați nițel, asta nu se poate. Eu, spune el, slujesc unuia care mi-a spus să nu cumva să treacă lângă tine cineva fără să faci ceva cât de mic pentru el. Uite ce, stați nițel aici, este foarte cald. Mă duc înăuntru și vă aduc un pahar mare de apă rece. Nu plecați, stați aici. Și Vorbrand a spus, mă gândeam, cine o fi acela care i-a poruncit preotului să nu treacă nimeni pe lângă el fără să facă ceva pentru el? Cine o fi omul ăla? Spunea Vorbrand, asta a fost sămânța credinței care a fost semănată prima oară în viața mea. Iar pe la 27 de ani, când spunea el, am primit de la un alt om modest o Biblie, dintr-o dată mi-a apărut fața preotului acela în minte și în ochi. Paharul acela de apă m-a urmărit timp de 20 de ani și sămânța aceea deodată atunci a dat rod. Pentru acolo fusese semănată sămânța și era și deja un pahar de apă, era și sămânță și apă. Și era acolo un om al lui Dumnezeu, unui Dumnezeu uriaș și o jertfă mică. Și așa s-a întors Vorbrand la Dumnezeu. Și prin el s-au întors apoi mii pe toate continentele lumii, iar prin ei alți zeci și zeci de mii. Și astăzi stau în pat și mă gândesc la paharul acela de apă. Prin Vorbrand a ajuns și la mine. Aduceți jertfe neprihănite, mari sau mici, sau minuscule, aproape invizibile, un pahar de apă. Și apoi încredeți-vă în Domnul. Stați și așteptați să vedeți ce va face Dumnezeu cu orice este adus în numele Lui. Ai avut un soț care te-au fi călcat în picioare o viață întreagă. Aia nu este jertfă mică. Aia este jertfă uriașă, făcută de un om mic și simplu. Să rabzi un om. Aduceți jertfe neprihănite, dar apoi aveți grijă și încredeți-vă în Domnul. Jertfa aia neprihănită pe care o aducem noi nu rezolvă nimic. Dar când aduci jertfa și aduci cu încredere în Dumnezeu, îl inviți pe Dumnezeu să facă ceva cu jertfa ta. Și când îl inviți pe Dumnezeu să facă ceva cu un dar mititel, vai, nu avem noi imaginație și nu ne poate trece nouă prin cap ce este în stare Dumnezeu să facă cu cea mai mic sacrificiu pe care îl facem noi sau cu sacrificiu uriaș pe care îl facem noi. A fost un băiețel care i-a dăruit lui Hristos 2 pești și câteva pâinițe sau ceva de genul ăsta. Ce să facă Dumnezeu cu jucăria asta? Dar a avut o încredere în Domnul. Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Dumnezeu. Și au fost mii de oameni care au mâncat din pâinile alea și au fost milioane și sute de milioane de oameni care pe parcursul veacului au citit despre băiețelul acela care a dus o jertfă mică și a avut o încredere uriașă într-un Dumnezeu formidabil. Stați și așteptați să vedeți ce poate face Dumnezeu cu orice dar care este adus în numele Lui. Și textul ăsta mă trece așa pe mine mai devreme sau mai târziu la cadrul ăsta care aduce pace, fericire sau, cum zicem noi, bucurie. Spune el, eu am mai multă bucurie în inima mea. Ce înseamnă asta, bucurie? De unde vine? De obicei, bucuria este rezultatul succesului, a unui drum împlinit, cumva unei dorințe împlinite. Spune în Scriptură, o dorință care e tot amânată îmbolnăvește sufletul, dar împlinirea, succesul ei este așa o mană pentru sufletul omenesc. Ce înseamnă asta succes, bucuria care vine în urma lui? Omul o traduce de obicei cu dorințele de succes în viața de toate zilele. Cum zice aici în psalm, rodul grâului și al vinului. Ne bucurăm foarte tare când avem ce ne trebuie. Știți ce înseamnă, ce reprezintă asta rodul grâului și al vinului? Adică rodul grâului sunt necesități și al vinului este distracție. Vrem să avem necesități și vrem să avem distracție, adică vrem să avem tort și frișca de pe tort. Ce am neapărat nevoie și cam ce mai vreau și pe deasupra. Adică vreau să mă însor cu fata asta. O luptă așa interioară, o luptă exterioară. Mă gândesc, se pregătește, ziua căsătoriei, mare bucurie, am obținut ce am dorit. Și cumva este ceva grozav de ciudat că peste 3 ani sau peste 3 luni visează omul din nou, dorește, însetează și însetează un divorț. Și în ziua divorțului respiră tot atât de fericit și ușurat, tot atât de bucuros, am scăpat de beleaua care o aveam, cum s-a gândit la căsătorie. Ce schimbare s-a întâmplat! Construiești, strângi, te lupți, ai așteptări. Și când în sfârșit, după 10, 20, 50 de ani sunt împlinite, când ai realizat, ai construit imperiul ăla, casele alea, ai făcut ce ai graduat, ai agonisit, simți bucuria care ți-o dă succesul, așa un succes împlinit și apoi te întrebi la ce valorează toate astea. Rockefeller a fost odată întrebat, era pe vremea aceea cel mai bogat om, how much is enough, cât este de ajuns? Și el a răspuns, un pic mai mult, un pic mai mult. În general, succesul ăsta pe care îl gândește omul este bazat pe una din cele mai mari stupidități omenești. Este în general bazat pe nevoia de a compara, nu contează cât ai. Contează că trebuie să ai un pic mai mult decât cel de lângă tine. Mai mult, mai mare, mai influent, mai puternic, mai realizat. Totul, de fapt, era relativ. Motorul ăsta este cuvântul ăsta mai. Este o comparație cu cel din jur, nebunia cea mai mare a omului. Realizarea intelectuală sau educațională, religioasă, lucrarea în biserică, educație, o carte, o urmă, în paralel și în locul ei, realizare materială. De obicei zice că e pentru copii, apoi pentru mine, apoi nu mai știu nicio pentru cine. Dumnezeu știe că așa gândim. De aceea ne spune El în psalmul ăsta, Tu, Doamne, îmi dai mai multă bucurie decât au ei când li se mulțește rodul grâului și al vinului. Există o măsură de succes infinit mai tangibilă, mai mare și mai reală decât succesul pe plan material. Care este măsura asta mult, mult mai tangibilă a succesului și a bucuriei și a împlinirii după fericire, după care însetăm toți? Mulți aleargă într-o continuă și plină de confuzie cursă după așa o fericire efemeră, aleargă apucând, ținând la piept și apoi văd că nu ți-e nimic real, leapădă și încearcă să prindă altceva. Și strigă, așa cum se aude în psalmul ăsta, cine ne va arăta odată fericirea? Cine ne va arăta fericirea? Avram spune în capitolul 12, în Exod, spune din Geneza, Dumnezeu vine la el și spune, te voi binecuvânta, vei căpăta o binecuvântare și anume un neam mare, un nume mare. Și apoi urmează o pauză de ani, de zile. În capitolul 13, după despărțirea de Lot, dintr-o dată Dumnezeu vine iar la el și face o promisiune, se uită, zice, uită-te în jur, toată țara asta cât vezi, urmași, cât pulberea. Și iar vine o pauză între el și Dumnezeu de ani de zile. Și în capitolul 15, după eliberarea lui Lot, spune Dumnezeu, ascultă, eu sunt scutul tău și eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Dar Avram era învățat cu alt fel de promisiune, alea de dinainte, că el va fi un neam mare, va fi aia, va avea țară, va avea... Doamne, spune el, ce-mi vei da? Nu era gata să primească binecuvântarea aia cea mai mare. Eu, zice Dumnezeu, sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Și oamenii aleargă și întreabă, cine ne va arăta odată fericirea? Și psalmistul, și-mi dau seama eu în timpul nopții, Doamne, Tu doar fă să răsară peste noi lumina feței Tale și nu mai îmi trebuie altă fericire. Știu secretul, știu comoara ascunsă, fericirea după care umblă o lume întreagă, căutând peste tot unde nu-i nimic. Știu, doar fă să răsară peste noi lumina feței Tale. Dumnezeul meu, deschid ochii și este dimineața. Și mă întreb, când am adormit? Am adormit spunând din Psalmul 4 undeva. Și mă întreb, mă trezesc cu versetul ăsta, fă să răsară peste noi lumina. A răsărit lumina unei noi zile. Dar îmi dau seama că și dacă nu mai apucam ziua asta de astăzi și dacă nu mai apucăm ziua de mâine, Dumnezeul iubirii mele, fă să răsare peste noi lumina feței Tale, Doamne. Așa nădăjduiesc pentru fiecare dintre voi să vă coborâți undeva în lăuntrul vostru, să luați în fundul inimii și a minții cuvintele lui Dumnezeu, să stați liniștiți în pat și când veți merge la culcare să începeți să-i șoptiți lui Dumnezeu cuvintele scrise pe limba lui Dumnezeu, în cuvintele lui Dumnezeu. Fă să răsară peste noi lumina feței Tale, Doamne. Amin.